Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Radio druže.
Jest. Ćete da se izduvati.
Rukovodi situacijom, pošto Moči. Sam ja nekako malo...
Sad sam ja zbuka da...
Ako ti kažeš tako, jer ja da držim, ti da držiš.
Ja ću da držim.
Ti bolje, da?
Ja tako kontrolišem lakše.
Lakše, dobro. Onda ti rukovodi situaciju, jer meni glavom.
Od ovih izvrnjava. Evo ovako ćemo. Predstavite se za početak.
Ja sam Beba Bajalski, autor sam knjige Moć pregovaranja, inače sam profesionalni pregovarač i edukator efikasne komunikacije.
Ste vi zadovoljni u životu?
Ja sam u životu vrlo zadovoljna i mogu da kažem i zašto. Zato što nekako mi je valjda Bog podario da nešto u životu uspevam da uradim, a da pri tome uvek sačuvam čast i ono ime koje mi je tata dao poznato, Bajalski, da ga nekako sa čašću nosim dalje. Mislim da je to jako važno.
I jeste, ko je mi bio tata?
Tata je bio Rista Bajalski, on je bio čuveni dopisnik politike iz Moskve, dugogodišnji i jako častan čovek. To je bio čovek koji je štitio našu otadžbinu, bio u partizanima, oslobađao Zagreb, Skoplje, Beograd. Bio veliki novinar, veliki dopisnik, pisao kao jedini dopisnik na svetu iz Čehoslovačke, kada je bila kriza u Čehoslovačkoj sa ulaskom sovjetske vojske. U Mađarskoj takođe je bio jedini izveštač koji je bukvalno cenom svoj život stavljajući na kocku išao da izveštava. Tako da kad kažete da sam zadovoljna u životu, pa ja mislim da ja časno to prezime dalje predstavljam svojim trudom. Eto, mislim, možda ne uspevam toliko puno koliko moj otac, ali trudim se.
da ne ubrukate prezime.
Da.
A sa ocem ste bili u Rusiji, je li tako?
Da, naravno, to je bilo vreme kad smo bili u Jugosloveni, to je bilo vreme kad su naravno naše firme i organizacije i novine, mislim bilo kakva vrsta organizacija, su slali naravno svoje predstavnike, tako da išli su ljudi da rade i naravno to je bilo ono, na državnom nivou su ih slali, onda su oni vodili svoje porodice, tako da sam ja bila.
I kako pamtite taj period?
Pa to je bio period Sovjetskog saveza u početku, znači dok je bio ogroman Sovjetski savez, dok je bila ta neka opet konfrontacijska politika opet istog zapad, samo na jednom, da kažem, drugačijem nivou što je danas. Ja bih ipak čak sebi dozvolila da kažem na ipak nešto malo manje opasnom nivou što je danas. Da, ja mogu da kažem da dok je bio taj period iza gvozdene zavese, kako ga nazivaju, Rusi su jako puno i u tom periodu jako nisu imali ono što potrošačko društvo recimo potencira, kao što su raznorazne stvari, pa čak i neke vrste hrane i takve stvari. Znači, ali su jako puno polagali na kulturu, na knjige. Tako da Rusi su bili nacija koja najviše čita na svetu. Evo, na primjer, to pamtim kao jednu jako, jako interesantnu činjenicu iz tog doba.
Ja pamtim, sad ne mogu da sjeti kako su se zvali ovi, kao komisioni, Berezovki.
Bile su Berioske, da, jeste.
Berioske, u koje Rusi nisu mogli da uđu.
Da, bila je takva situacija.
Da su onda pokazivali kroz izlog da. Šta da im se kupi.
Da, bila je takva situacija, međutim, ja sam bila studentkinja, studirala, tata radio, da kažem da je to, mislim, pretežno moj dijapazon je bio da se bavim kulturom, da studiram, da se upoznajem sa mentalitetom, sa kulturom, da studiram to sve na fakultetu, tako da je to bio neki moj fokus, da tako kažem. I inače, ta svakodnevnica jeste bila takva, kako ste vi sad rekli. Posle toga je nastao taj period perestrojke, znači gde odjednom uspešno vrlo, ako pričam s tačke gledišta pregovarača, znači jako uspešno je Buš uspeo da sprovede pregovore sa Gorbačovim u smislu te svoje grube real politik takozvane, koja je dovela na kraju krajeva do toga da je dobio sve što je hteo, a da Rusi nisu dobili ništa, odnosno Sovjetski savez je razvalio. I ja dajem između ostalog primere toga u mojoj knjizi. Moć pregovaranja, a Amerikanci su dobili sve, uključujući i istočnu Nemačku. Prema tome, to je jedan od primjera koji navodim u knjizi kad govorim o raznoraznim stilovima, o raznoraznim strategijama, o raznoraznim mogućnostima ko kako pregovara i tako dalje. U toj situaciji, na primjer, oni su uspeli da pregovorima obezbede sebi sve i da Rusa ostave praktično bez ičega.
Pa vidi se na naslovnoj strani kako se pregovara.
Pa moram da kažem da naslovna strana bila je neka moja ideja da tako izgleda, s obzirom da sam ja pregovarač profesionalni već više od 30 godina.
Dobaraju ruke.
Pa jeste na neki način to, mada sam ja strogi pristalica takozvanog mekog formata pregovaranja i to stalno ponavljam.
A te kao tiha likvidacija.
ne kao tiha likvidacija, nego, nego kao mogućnost za ostvarenje saradnje, jer ja stvarno i najiskrenije mislim da je jako važno da sarađuju firme, da sarađuju ljudi, da sarađuju zemlje, zato što samo na taj način može da se živi dobro. Prema tome, ja, možda neko će da kaže, pa to je naivno što ti tako misliš. Ne, nije istina, to nije naivno, to stvarno jeste jedina mogućnost da se živi dobro, a to je da se pregovorima dođe do sporazuma, dalje do saradnje. Samo dugoročna saradnja nosi dobro svakoj strani.
Pa dugoročna saradnja, naročito na ekonomskom planu. I onda ih to... Onda to proširi se i na druge planove, nije problem kulturne i ove, ako je ovaj jak.
Apsolutno, apsolutno, znači kao što je to naš čuveni profesor Dragan Simeunović stalno to podcrtava, znači ekonomija to je taj najjači stožer svake države, jel upravo ste vi u stvari sada to, da kažemo, isto rekli.
Znači, ima motivaciju.
Naravno, znači ekonomski plan je taj koji određuje i dalje, opet ste vrlo ispravno rekli, zato što moraju dalje da se razvijaju te političke, kulturne veze među državama, zato što samo na taj način se dostiže to da ta saradnja ide u dubinu, širinu i što je najbitnije da je dugoročna. Znate, od kratkoročnih sporazuma se ništa nema. Da.
A ovo u vezi kulture to ide kao pomfrit fritu s Bečkom.
Znate kako, kultura je jako važan činilac. Kultura je u stvari jedan od najvažnijih činilaca bezbednosti države. I recimo, na primjer, ako već pričamo o mom iskustvu iz Rusije, kad je došao Putin na vlast, on je s mesta počeo da potencira taj aspekt, dao je nalog da se napravi jedan kulturni program razvitka Rusije dalje. Prema tome, oni sada ne rade to haotično kao u 90-im u vreme Jelcina, nego sad već imaju svoju jedan kulturni program kako oni sebe pozicioniraju kulturno. Zašto? Zato što to identitet nacije, patriotizam nacije svakako drži na jednoj dobroj, na jednom dobrom nivou. E sad, ja mislim, na primjer, da u tom smislu mi isto treba jako da cenimo svoju kulturu, svoj jezik, mislim da treba nekako da radimo na tome da pojačavamo isto naš kulturni uticaj. Ja bih htela, eto, da navedem i neke pozitivne primere iz naše sadašnjice, a to je da sam ja bila presrećna što je u najmanju ruku, barem nakon 20 godina, otvoren Narodni muzej, što je otvoren Muzej moderne umetnosti ponovo, savremene umetnosti, zato što na kraju krajeva kad dođu gosti iz inostranstva, pošto imam dosta prijatelja koji su, eto, i iz drugih zemalja, mislim, tokom moje delatnosti sam ljude upoznavala, ostali su prijatelji, ja sada mogu sa nekim ponosom da ih odvedem i u naš muzej, na Narodni, Moderni, Muzej Nikole Tesle. Znači, to je jako važno, zato što, a ne samo u Etnografski, koji je jedini bio radio.
Radio je muzej primenjene umetnosti, ali oni su oni su prašnjavi.
Pa dobro, mislim, to je sve lepo, ali nekako ipak treba ovi glavni da radi. Pa ja sam u Konak vodila isto goste i čak sam bila za jednu grupu iz Rusije kada je došla gostiju, organizovala tamo divna jedna dama radi, kao da kažemo, mono predstavu, znači. Tako da sam bila to organizovala za njih, oni to, kad je 7 ljudi, pa onda oni to organizuju posle zatvaranja naveče. Tako da sam se ja trudila i sve snage da nekako našu kulturu vodila sam na Frušku goru u manastire. Jer znate, to je jako važno. E sad, meni je naravno drago što ipak, eto, najzad su se muzeji naši otvorili. Drago mi je što se u našoj štampi sad sve više i više piše i govori da treba Muzej Nikole Tesle da se osmisli neko rešenje, da ima veći prostor da se to napravi. Znači, drago mi je što je nakon 1000 godina naša umetnica performansa Marina Abramović, na kraju krajeva postoji muzej gde može ona da izloži, da bude sa svojom ipak beogradskom publikom. Tako da, eto, da kažem, mislim, drago mi je da se i te neke pozitivne stvari kod nas, mislim, možda malo lakšim, polaganim tempom nego što bi meni bilo drago, eto, događaju, ali Bogu hvala da se događaju.
Muzej Nikole Tesle, inače, u Genčićevoj kući. Genčić je bio ministar unutrašnjih poslova i odigrao je bitnu ulogu kod ubistva Aleksandra i Drage Mašin.
Pa u svakom slučaju Nikola Tesla je suviše, da kažem, veliki genije da bi Genčićeva kuća bila dovoljna da se delo zavet Nikole Tesle tamo izlaže.
Dajemo mu pažnju elektrodistribuciji svaki mesec.
Dobro.
Sedeo tamo ranije u Golubove i smislio da treba plaćan struju svaki mesec.
Pa dobro, hranjenje Golubova je inače jako dobra stvar, zato što Nikola Tesla, za razliku od mnogih ljudi, je čitao Evanđelje i zna da je Golub Bogom poslata ptica na zemlju za rođenje Hrista, na bogojavljenje, i prema tome svaki golub je deo duše Hrista, mali deo duše Hrista, i zbog toga golubove treba voleti, hraniti. Zbog toga je Picasso izabrao goluba kao simbol mira. Ja u mojoj knjizi Moć pregovaranja, između ostalog, zato zagovaram, kao što sam rekla, taj mekani format pregovora, zato što ja ne mislim da je naivno misliti u sadašnjoj atomskoj nuklearnoj eri da mora celo čovečanstvo da se prizove ka principima humanosti, jer ako se ne prizove, znači, potpuno je jasno da jednostavno može cela civilizacija da nestane kao takva. To je moje duboko ubeđenje. I ja prosto to pišem nekako o tome i htela bi da što više ljudi to pročita, da što više ljudi. To je naučna knjiga, ali ja sam je pisala, trudila sam se i sve snage da pišem jednim jasnim jezikom.
Vidim, i vi imate golubove na terasi.
Ja volim životinje. Ja imam, inače, i malog psa Ćućija. Da, mislim, eto, ja na ulici isto tako i tuđe pse i mačke mazim. Opet ponavljam, princip humanosti mora biti u društvu.
Mora vidim, zato imate onu jaku vazdušnu pušku da se ne muče golubovi kad ga klepi.
Ne, nikako, ne, nikako, nikako. To je samo četka za čišćenje terase. Inače, ja sam veliki protivnik bilo kakvog oružja. Ja sam veliki protivnik bilo kakvih konflikata.
Rasklonimo ovaj revolver.
Bojane, vi sad kod publike ćete neki pogrešan utisak da stvorite i o meni i o mojim načinima pregovaranja.
Čim kažete mekano pregovaranje, meni je jasno, a počinje a naslov knjige gde dvoje zapeli obara ovaj kako se zove, kromanjonac, on obara sa ženskom osobom.
Pa ne, to je izdavač jednostavno hteo mene da ispoštuje, pošto sam ja dosta redak ženski pregovarač, pa su zato žensku ruku stavili.
Ne, a ovaj kromanjonac još je sebe pridržava.
Pa dobro, ja mislim da je to ovako jedna dobra alegorija za moć pregovaranja.
Yes.
Ali i dalje insistiram na tome da ja sam čovjek koji 30 godina staža u pregovaranju ima. Imam, mislim sad izgleda kao da se hvalim, ali realno dosta su retki pregovarači koji mogu za sebe da kažu da su imali u svojim pregovorima otprilike 90% ostvarenih sporazuma, dogovora, ugovora i tako dalje. Isto tako mislim da je dosta redak tip pregovarača koji, ja sam u mojoj biznis delatnosti pregovarala sa skoro svakom nacijom na svetu, tako se desilo dok sam radila za Nemce u transportu, pa to je takva delatnost da je tako bilo. I jednostavno mogu, mislim, dozvoljavam sebi da sa tih svojih 30 godina tog iskustva, ja stalno govorim, ja sam pregovarač terenac. Znači, ja jesam naravno jako puno literature izučavala na tu temu, ali ja 30 godina terenskog iskustva imam u tome.
Šta to znači?
Pa to znači da 30 godina sam konkretno sedela za stolovima sa raznim ljudima i nacijama i pregovarala. I ostvarivala, kad kažem, znači ipak moram da se pohvalim, 90% sam u 90% slučajeva sam uspevala da ostvarim sporazum. Znači ja se tome jako radujem, jer taj moj, kako da kažem, ovaj način koji ja zagovaram, znači da se mi ne svađamo, da mi znači se ne konfliktujemo, da mi stvarno probamo da nađemo koje su nam zajedničke tačke i od toga da krećemo, da idemo u neki sporazum, eto, uspevala sam. I to je za mene vrlo važno, ne samo profesionalno, nego jednostavno etički kao za čoveka, mene kao mene. Čak sam, dok je Ajatolah Homeini bio na vlasti u Iranu, ostvarivala jedan transportni ugovor za Irance, što je bilo potpuno nezamislivo, jer sam ja opet bila sve taj ženski pregovarač koji već i tu u tom muškom poslu. Međutim, Iranci su se sami bili javili iz njihove ambasade u Moskvi i rekli da toliko su čuli pozitivnih stvari od drugih, da kažemo, ovaj, predstavnika drugih zemalja koji su ostvarivali sa mnom te ugovore, da su se oni javili, te da oni pitaju da ja dođem na pregovore kod njih. I onda sam ja njih pitala u toj situaciji da li ja ipak, ovaj, s obzirom da sam ja hrišćanka, mogu da dođem lepo u pantalonama, da ne bi dolazila u ipak dosta kraćoj suknji nego što je kod njih to predviđeno, te su oni rekli da je to vrlo ispravno pitanje i da će biti, ovaj, lepo s moje strane ako dođem barem u pantalonama. Znači, ja sam došla, mi smo ispregovarali to što je trebalo što se tiče njihovih želja oko transporta, i onda na kraju ja nisam bila sigurna, ovaj, s obzirom da je to bila islamska i vrlo, da kažemo, malo rigidnija, ovaj, filozofija u to doba dok je bio Homeini, nisam bila sigurna da li ja sad smem tu da se rukujem. Međutim, onda je bilo troje Iranaca koji su vrlo kulturno sami predložili da se rukujemo, to se obično radi kad se zaključuje ugovor, i rekli su dobro, zaključili smo, rukovali smo se, evo izvolite, potpisali smo i da radimo. I kad je taj ugovor bio ostvaren, moram da kažem da sam isto bila vrlo ponosna što su mojoj nemačkoj firmi poslali jedno pismo zahvalnosti i gde su napisali da vaš pregovarač je izvanredno sa nama odradio posao, izvanredno pitao za sve detalje šta je potrebno oko toga, i sve urađeno idealno. Tako da, eto, mogu, zato kažem, sa najmanje bar 90% nacija na svetu sam pregovarala, raznih mentaliteta. Po nacijama se veoma razlikuju stilovi pregovaranja, pristupi pregovorima, prvi susret. Mislim, Rusi su vrlo tvrdi pregovarači, moćni pregovarači, ali ja mogu da kažem uopšteno da je vrlo pomagalo to što ja izvanredno znam rusku kulturu, rusku književnost, tako da recimo tu sam uspevala prosto da nađem neki mnogo lepši način, opet mekši način našeg pregovora o nekim stvarima koji se ne tiču toga, ali svejedno, mislim, prosto stekne se neko uzajamno poštovanje, da kažemo, pregovarača dve strane, i onda to ide bolje. Već sam govorila, znači, da na primjer, eto, Azijati su vrlo zanimljivi pregovarači, zato što je tamo jako važno, u knjizi pišem o tome, da im se... Da, ali evo, recimo, jako važan faktor je tamo da im se pruži mogućnost da sačuvaju lice, takozvano sačuvavanje obraza. Čak i da si uspeo ti nešto da nadvladaš i tako dalje, ali moraš jako drugačije, mudro to da odradiš, da to nekako, ovaj, kako da kažem, u svakom slučaju da oni sačuvaju lice. Mm-hmm. Onda, na primjer, postoje pregovarači kao što su Japanci, koji su jako učtivi, koji mogu i dva sata da pregovaraju i da govore, da klimaju glavom. I mislit ćete da je to dogovorena stvar, da bi na kraju rekli, znate, mi smo razmislili, pa nas ne interesuje sada ovaj, recimo, ovaj sporazum. Tako da treba, kako da kažem, vrlo različito pristupati različitim nacijama. A meni se desilo s Amerikancima jedan put, na primer, da oni, kad sam se javila, znači u Moskvi, ogromnoj američkoj organizaciji da pitam za transport, oni su rekli, nas uopšte ne zanima da se sretnemo sa vama iz razloga što imamo drugu konkurentsku firmu. E onda, na primer, je moj pristup bio da se oslonim na ono o čemu oni stalno pišu, govore i podcrtavaju i u svojim filmovima govore o toj takozvanoj, da kažemo, eto, američkoj demokratiji, gde oni stalno podcrtavaju da svima moraju da se daju šanse da konkurišu. Pa sam onda ja to njima rekla. Rekla sam, znate, vi u vašim filmovima, nastupima i svemu tome stalno to ponavljate. Onda da li je to istina ili nije istina? Ukoliko vi meni ne date sastanak, šta onda to znači da to nije tako kako vi govorite? Recimo, Amerikanci su se odmah snašli, oni su vrlo brzi. Rekli su, dođite na sastanak sutra u toliko i toliko. Ja sam došla, znači onda su rekli, daćemo vam 10 minuta, ja sam došla, ostala sam ipak sat vremena i ugovorila posao. Tako da vrlo različiti, jako, jako različiti pristup.
A crni kontinent?
Crni kontinent isto, znači vrlo su različite i te zemlje. Recimo, na primer, Zimbabve i Kenija, sasvim opet različit pristup je bio, pričati sa jednima, pričati sa drugima. Na primer, Kenijci su jako, jedni, kako da kažem, sami po sebi mekani, fini, vrlo prijatni, kako da kažem, sagovornici. Dok, recimo, Zimbabve su mnogo oštriji sagovornici. Mislim, kažem, jako su velike razlike svugde.
A šta je najteže u pregovaranju? Sa ovim primerom što ste rekli za Iran.
Da.
Vi ste njih već tu načeli i omekšali. Sa onim, pre nego što ste sreli.
Kad
ste
pitali, sam se kad potrudila,
ste,
da.
Kad ste pitali da dođem u pantalonama.
Jeste, ja sam se potrudila da nekako malo uđem u mentalitet.
I dali na značaj njihovoj zemlji, da ćete da poštujete pravila njihove zemlje.
Pa neću obući hijab, ali ću poći na neki kompromisnu varijantu.
Pa to.
Znači, to je bitno. Paziti na to, i mnogi ljudi ne paze na to, ali mislim, ima jedna poslovica, znate, ovako stara, da u tuđi manastir sa svojim ustavom se ne ide. Ne. E sad, to ne znači da mi treba da se pretvorimo u te ljude, ali samo treba da probamo da ih razumemo i da probamo možda neke stvari da, kako da kažem, ispoštujemo, one koje opet se ne kose sa našim nekim stavovima.
Pa da se izvijemo kad ulazimo u džamiju.
Pa, na primer, ja sam ulazila u džamije kad sam radila sa Uzbecima, oni su me vozili u Samarkand, kao moji partneri poslovni, ali su rekli da nema smisla, bebo, da već 9 godina viđaš samo ministarstvo, fabriku, ministarstvo i ništa drugo nisi videla, sad ćeš da ostaneš tu još 2 dana i mi te vozimo u Samarkand i Buharu da vidiš, jer to stvarno, mislim, samo radiš i ništa drugo. I onda kad su oni mene odvezli tamo u te čuvene džamije i, da kažem tako, radne džamije u smislu gde se mole ljudi i tako, onda su oni zamolili da ja ipak uđem, tamo mulu su zamolili, sad naravno da ne idem po onoj sredini gde su specijalna mesta gde se ljudi mole i tako, ali u krug da mogu da prođem i to sve. Naravno da ti moraš ipak da ispoštuješ onda, da se izuješ i da lepo prođeš po tim drugim tepisima koji su stavljeni sa strane. I u principu to je normalno, kao što recimo u našoj sabornoj crkvi. Jako često viđam strance koji uđu i ne poštuju neka naša pravila, recimo uđu u kratkim šorcevima, što uopšte nije u redu, znači treba da stave nešto duže na sebe, I onda, na primjer, ja kao građanin, kad sam se nalazila u takvoj situaciji ili u sabornoj crkvi, stoji da ne smije se fotografiše.
E, to
i oni mrtvi, ladni, vade... Ja sam kao građanin, jer ja idem u crkvu svake nedelje da se pomolim Gospodu, ja sam lepo uzimala i govorila, molim vas, ovo je naša hrišćanska crkva, ovde su ovakva pravila. Nemojte da fotografišete... I nemojte u šorcevima. Evo, možete uzeti, ovde vam daju u crkvi, ima kecelja, da. Ali, na primjer, kad si na Kipru, to je podobavezno. I oni tamo se ne usuđuju da uđe. Oni su isto hrišćani koji mi, Kiprani. Znači, oni se ne usuđuju tamo da uđu. E sad, ja smatram da kod nas to treba malo žestočije postaviti, kao što to Rusi, kao što to Kiprani, kao što to Grci rade. Znači, ja kao građanin običan sam to rekla. I znate šta? Svaki put kad sam rekla, oni su to ispoštovali.
Ispoštuju, ali mora da im se kaže.
Da.
Ovi im ne kažu
ne
što
kažu.
Rade u crkvi.
Da.
A oni u crkvu, oni znaju odlično koja je to crkva.
Pa mislim.
To nije problem.
Ne.
Znaju oni koja je crkva. I znaju kako se ulazi u crkvu.
Ja sam rekla...
U svoju crkvu on tako ne...
Ja sam rekla Holanđanima koji su, ne znam, tamo protestanti, katolici, sad da ne grešim dušu, nisam sigurna kakvu oni baš religiju, ali negde tu su. Ja sam njima rekla, ja znam, bila sam u Amsterdamu, vi u svoju crkvu tako ne ulazite, molim vas, ispoštujte našu crkvu. I onda su oni rekli vrlo normalno, kaže, izvinite, molim vas, mi ćemo sad. Rekao, idite tamo, pitajte, Gospođa će vam dati kecelj. Oni su to uradili. E sad, ja ne kažem, moguće da tu treba i na engleskom to sve napisati, i na ruskom ne treba, Rusi to ne rade, ali na primjer na engleskom, da ovi drugi razumeju, i na možda kineskom, jer vidim Kinezi, mada moram da priznam da Kinezi ulaze ovako malo, kako da kažem, staloženije. To moram da priznam.
Ovi ulaze spontano kao ovnovi.
Da,
ulaze u crkvu kao u muzej. Evo, završavam. Kao u muzej.
Pa jeste, u pravu ste, ali opet moć pregovaranja. Ja i sa njima u običnom životu uđem u crkvu i pregovaram. I ispregovaram da stave kecelju.
Još jedno pitanje. Je život lep?
Život je lep, treba mnogo ceniti život. Treba ga ceniti, ne treba se žaliti, treba svaku sekundu života ceniti i govoriti, Gospode, hvala ti za to.
Jer pobočni problemi koji se pojavljuju u životu nam u stvari govore, kad ih premostimo, koliko je život stvarno lepo.
Genijalna misao, ali mislim da ne shvataju baš svi ljudi ovo što ste vi sada rekli, pa mislim da to treba baš nekako da ide u eter, da razumeju. Nema čoveka na ovom svetu koji nema probleme. Ne postoji takav, ja barem u životu takvog nisam srela još. Ali samo je pitanje da stvarno razumeju, da jednostavno vole svaki trenutak ovog života, zato što kakve god mi probleme imali, ja sam u svom životu i ogromne gubitke pretrpela i sve, ali jednostavno volim, cenim i svaki Božji dan blagodarim Boga za ovaj život.
Je život kratak?
Ne znam odgovor na to pitanje, stvarno ga ne znam, zato što ne znam, Bog svakome daje neki vek koji on odredi, to je neko moje ubeđenje. Prema tome mislim da najverovatnije Bog prosto to određuje iz nekih razloga da bi nekom čovjeku dao mogućnost, ja verujem u to da na onom svetu čovjek živi sa anđelima, da bi čovjeku dao mogućnost da iskusi i ovde i onde deo života. Ja bi bila jako srećna, danas sam bila na pregovorima kod mog izdavača izjutra u Data statusu, koji su me pozvali na te pregovore da mi kažu da je moja knjiga Moć pregovaranja već skoro rasprodata, te da odmah sutra žele da potpišu novi ugovor za sledećih 1000 primeraka, što će meni biti velika čast i zadovoljstvo da sutra uradim, jer bit će po celoj Srbiji rasprostranjena, takođe iskazali su interesovanje u Crnoj Gori, možda u Hrvatskoj, možda u Bosni i Hercegovini. Odnosno, meni će biti drago da na tlu bivše Jugoslavije bude rasprostranjena.
Kako se prethodno zvala?
Prethodna moja knjiga se zvala Od sada bez straha. To je bilo izdanje Lagune, to je bila motivaciona knjiga, ovo je naučna knjiga, ali napisana takvim jezikom da može svako da je pročita i razume.
Predstavite se za početak.
Ja sam Beba Bajalski, autor sam knjige Moć pregovaranja, inače sam profesionalni pregovarač i edukator efikasne komunikacije.
Emisiju radio Bojan Lazović.